Ebeyo kugulirwa ebintu mu mwezi gwe tukubye mabega ogwokusatu erinnye n'ekitundu tundu kimu okuva lwealinnya n'obutundu tundu busatu mu mwezi ogwokubiri omwaka guno. Omukugu mu bibalo mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics, Juliet Nakayenga agamba nti wano wabaddewo okulinnya mu by'empeereza omuli emiwendo gy'ebyentambula oluvannyuma lw'okulinnya kw'amafuta aga diesel ne petrol. Nakayenga agamba nti emiwendo gy'ebifo ebisibibwamu nga woteri nagyo gyalinnye, ssaako entambula y'ennyonyi nayo nga yalinnye. Kati Godfrey Magomu omukugu mu bibalo yatanyiza ku nsonga eno.
Ngakweli bitwasiddeyo okutunda ku by'empeereza oba services, entambula y'etakisi ez'engendo ennyimpi zezo distance oba engendo ezitasusa kilomita 50 zaalinnye n'ekitundu kimu n'obutundu 5 okuva we zaalinnye n'ekitundu kimu n'obutundu 7. Tajeyo ebifo ebisulwamu hotels nazo zaalinnye n'obutundu 2 n'obutundu 9 okuva we zaalinnye n'obutundu 5. Ate n'entambula y'ennyonyi zigende ya Delaware zaalinnye n'ebitundu 2 n'obutundu 3 kuwa zaidi zisipe na mtundu 12 na mtundu.